Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген февральның 16-сы шимбе көнне азатлык дулкыннарында. Төркиядә югары уку йортларында яулыклар мәсьәләсе бу атнада да иң кайнар тема булды. Русиядә сукбай балаларының 80% ятим түгел, аларның әтисе я әнисе исән. Гаиләсе булганнары исә иң яхшы белем ала. Русия балалары исемле безнең күзәтүне тыңлагыз. Башкортча күбрәк шигырьләр иҗат ителә. Проза әсәрләре күп түгел. Бу хакта башкорт әдәбияты белгече, язучы Азамат Юлдашбаев белән әңгәмәне безнең Башкорт дөньясы сәхифәсендә тыңлагыз. Башта соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай? Азатлыкның Прага студиясендә Али Гыйльми, хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Косово премьер-министры Хашим Тачи бүген Приштинада чыгыш ясап, иртәгә Косово өчен тарихи көн булачак дигән белдерү ясады. Иртәгә тынычлык һәм аңлашу көне булачак. Косово халкының теләген дәүләт дәрәҗәсендә тану көне. Белград рәсмиләре Косоводагы тәрәккыяткә тәэсир итә алмый, диде Косово премьеры. Косово албаннарында бәйрәм кәефе булса, сербларда киеренкелек арта. Бүген Белградта серб милләтчеләре меңләгән кеше катнашында каршылык чарасы үткәрде. Косово тирәсендә хәлләр турында бераздан тулырак мәгълүмат булыр, әлегә башка хәбәрләр. Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай? Исламабад. Бүген Пакистанда булган шартлау нәтиҗәсендә кимендә 37 кеше һәлак булган, 100гә якыны яраланган. Шартлау Афганистан чигендәге Паранашир шәһәрендә оппозициядәге Халык партиясе бинасы каршында сайлау алды митингы вакытында булган. Декабр аенда үтерелгән Беназир Бутта шушы партиянең җитәкчесе иде. Пакистанда парламент сайлауы февральның 18-нә билгеләнгән. Ак мәчет. Ак мәчеттә яңа мәчет төзү мәсьәләсендә киеренкелек дәвам итә. Кырым татарлары 23 гыйнвардан бирле мәчет төзеләсе урында пикет үткәрә. Җомга көнне Кырым хуҗалык мәхкәмәсе мәчеткә җир аеру турында карар кабул иткән. Әмма шәһәр хакимиятләре бу карарга шикәят бирәчәген белдергән. Кырымнан Диләвар Усман хәбәр итә.
Ақмәчеттәке зур мәчет өчен җир аеру мәсьәләсе буенча Кырым хуҗалык мәхкәмәсе 15 февральдә карар алганы хакында мәгълүм булды. Кырым мөфтинең рәис урынбасары Җимил Бибишев әйтүенчә, мәхкәмә Ақмәчет шәһәр шурасына мөфтияткә 2.7 гектар җирне аерырга һәм бу хакта аренда килешүне төзергә дигән карар алган икән. 10 көн дәвамында бу карар үтәлсен дигән мәҗбүрият та йөкләнгән шәһәр шурасына. Мәхкәмә утырышы 15 минут кына барган. Һәрбер якны тыңлаганнан судья шул карарны игълан иткән. Ялтинска 22 адресы буенча, ягъни мәчет булачак җирдә пикетта катнашкан мусульманнар бу хәбәрне ишетеп, гаделлек торгызылды дип шатланганда, шәһәр хакимиятләре без бу карар буенча апелляцион мәхкәмәгә мөрәҗәгать итәчәкбез дип белдергәннәр. Димәк, мәчет өчен җир айыру тирәсендә килеп чыккан киеренке вазият дәвам итә дияргә мөмкин. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Диләвер Усман.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай? Сембер. Бүген Сембердә Русияның Халык демократик берлеге җитәкчесе Михаил Касьянов үзенең тарафдарлары белән очрашты. Очрашу Тимер юлчылар мәдәният йортында үткән. Элегрәк йортның җитәкчелеге янгын аркасында бина яраксыз хәлгә килгән дип, очрашуга рөхсәт бирмәгән булган иде. Шимбәкне Европа берлеге Косовога тыныч Минский. Беларусь оппозициясе вәкиле Андрей Климов президент ярлыкау белән төрмәдән чыгарылган. Ул президент Александр Лукашенко турында интернетта тәнкыйди мәкалә урнаштырган өчен узган елның апрелендә 2 ел төрмәгә хөкем ителгән иде. Тифлис, Грузия президенты Михаил Саакашвили, Русияга, Косово урнаген Абхазия һәм Көньяк Осетияга җәйелдерү мөмкин түгел дигән кисәтү ясады. Җомга көнне Русияның тышкы эшләр министрлыгы Мәскәү Абхазия һәм Көньяк Осетия белән эш иткәндә Косовоның бәйсезлек алуын искә алып эш итәчәк дигән белдерү ясаган иде. Грузия рәсмиләре бу белдерү уңаеннан Мәскәүдән рәсми аңлатма таләп итә. Хәзер Косово тирәсендә хәлләр турында тулырак әйтеп. Шимбә көнне Европа берлеге Косовога тынычлык саклау миссиясен җибәрү карарына соңгы раслауын бирде. Бу карарга каршы чыгу өчен әгъза илләргә узган төнгә кадәр вакыт бирелгән иде. 27 ил арасында каршы чыгучылар булмаган. Миссиядә 1800-ләп чит ил кешесе булачак. Полиция, мәхкәмә, прокуратура хезмәткәрләре. Алар Косовога киләсе атнада ук килә башлар дип көтелә. Аларга тагын 1000-гә якын җирле хезмәткәр өстәләчәк. Еулекс дип аталган бу миссия Косовода сәясәткә катышмаган идара институтлары төзү, коррупция, оешкан җинаятьчелеккә каршы көрәш, сугыш җинаятьләрендә шикләнүчеләрне аулау белән шөгыльләнәчәк диелә. Косово җитәкчеләре якын арада бер яклы бәйсезлеген игълан итәргә җыена. Ул арада Сербияның яңа сайланган президенты Борис Тадич җомга көнне парламентта ант иткәндә Косовоны Сербиядә калдыру өчен көрәшен дәвам итәргә вәгъдә итте. Сербия республикасының аның өлеше булган Косово һәм Метохияны да кертеп, бүтүнлеген һәм мөстәкыйльлеген саклап калу өчен бар көчемне бирергә ант итәм. Шулай ук кеше хукукларын, азчылык хукукларын һәм иреклекне саклаячакмын, диде Сербия президенты. Рәсми Белград бер яклы бәйсезлек игълан иткән Косовога каршы дипломатик һәм икътисади чаралар күрү белән яный, әмма көч кулланмаячагын белдерә. Косово премьер-министры Хашим Тачи җомга көнне Приштинада журналистлар белән очрашуда тагын бер тапкыр төбәктәге серб асчылыгының кимсетелүенә юл куелмаячак дип ышандырды. Бәйсез Косовода бер ватандаш та кимсетелмәячәк. Косово хөкүмәте дә, шәхсән үзем дә ватандашларны саклау эшенә бар көчебезне бирәчәкбез. Азчылык хокукларының конституция тарафыннан саклануын тәэмин итәчәкбез, диде Косово премьеры. Европа берлеге һәм Кушма штатлар Косовоның бәйсезлеген хуплый. Сербия һәм Русия кискен каршы чыга. Европа берлегенең Косово миссиясенә төбелешне Германия, Италия һәм Британия кертәчәк. Бер үк вакытта анда Европа берлегенә кермәгән илләрдән Хорватия, Норвегия, Швейцария, Төркия һәм Кушма штатлардан да вәкилләр булачак, диелә. Сез азатлык дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңладыгыз. Тапшырыбыз дәвам итә.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Тапшыруыбызны дәвам итәбез, микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүген сәгать ахырында яшьләр сәхифәсенә чакырабыз. Бу атнада яшьләр гашыйклар көнен бәйрәм итте. Бу уңайдан мәхәббәт турында җырлар, аларны башкаручылар белән очрашулар көтә сезне. Аңарчы Төркиягә күз салыйк. Анда югары уку йортларында кызларга яулык кияргә рөхсәт итү турындагы яңа канун президент тарафыннан имзаланганча һәм гамәлгә кергәнче телдән төшмәгән иң кайнар тема булачагын ашап торам. Аның өчен тавыш биргән мәҗлес әгъзалары бу атнада халыкны һәм мәгълүмат чараларын канун бары тик яулыклар мәсьәләсенә кагыла, төрек дәүләте дөньяви булып калачак дип ышандырырга тырышты. Истанбулдан атналык күзәтү белән Әхтәм Ибраһим.
Үткән атна азагында парламентта университетларга хатын-кыз укучыларның баш яулыгы белән керүен тыйган 2 конституция маддәсенә үзгәреш ясаган төзәтмә 411 тавыш белән үтте. 550 урынлы парламентта хакимияттәге АК партиянең бу инициативасын 70 агызасы булган Милләтче хәрәкәт партиясе яклаган өчен шундый зур уңышка иреште. Ләкин әлегә бу мәсьәлә тулысынча чишелмәгән булуга охшый. Çünkü hatın kız okuçularga, üniversitelerga baş yollugu bilen kere iregen bire çarpı kanun üzgerişlere başta Prezident Gül tarafından rastlanırga tiyiş. Bu meselede bir problemi bulmaz gibi. Çünkü elekki dışkışlar ministerin prezidentlik postuna getirgen AK Parti'nin üze. Bu meselede çeşilmegen takda mühimrek bir iki problemi var. Birincisi, yukarı oku yaşması üst teklimetinin 17. maddesini üzgertir getirir. Bu madde baş yavlıgın tuyaydı. AK Parti'nin inisiyativasını yaklap tavuş birgen Milletçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli de bu madde tizlik bilen üzgertilsin. Biz baş yavlıgın gına yakladık. Üniversitelerde başka türlü perence, çadra gibi nerselerge hem bu iriklikning devlet dairelerine kirüğüne karşı basit bildirdi. İkinci kirti ise belki de opozisyadaki Cumhuriyet Halk Partisi'nin Konstitüsyon Mahkemesi'ne müracaat edip, üzgertilgen iki kanunu keçten çıkarı götürüşü. Partiye prezidentin adımın kite. Premier Erdoğan şuşu inisiyativası bilen üstüne tavuş birgen sayılavçılarını kanaatlendirdin deyip uyladı. Lakin baş yavlığı devlet dairelerinde işlegenlerge de irikli bulsun digen basın var. Yani Erdoğan sayılavçıların tulusunca kanaatlendirmedi. Nice günlerden birli kinkülen meklumet esbablarında bu tema turunda haberler hem analizler çıga. Halkın birleşinin AK Parti'nin bu adımları Türkiye'ni laisizmden yıraklaştıra, şeriatka, yani din devletine ilte digen borçlu hem korkuları metbuat bitlerinde suretlene. Premier Erdoğan da Prezident Putin gibi kisetini yarata. Liderler usal bulurga tiyiştigin kaide bulmasa da, hummen liderlerinin eğitken sözlerinin hemme kişini de kanaatlendirmeyi bir fakt. Dürüst, Premier Erdoğan'ın çıkışlarını huplagan metbuat organları da var. Şulay da tankitlevçiler köpçelikte. Erdoğan 13. fevralde AK Parti'ye cirli idareleri, çitekçiler aldığında yasakan çıkışında, kabas jurnalistlerga, metbuatka katı sözler bilen hücum etti. Ul, biz ne çarşavka kürteceksiz diler. Siz cemriyetinin ahlak kaidelerine kapma karşı şere hatın kızlarının fotoların basıp çıkarasız. Nindi tıkşını buldu dipe etti. O sözlerine devam etti. Bizge ışangan Türk'üm var. Alar yıllar boyunca ders mi çatırdılar? Alar bizne bu siyaset sahnesine ciberdiler. Alarının taleplerin kün tertibine getirdi de bizden vazifamız deyip, maksatlarının dini kaidelerini urnaştırı buluğuna kıyar evişte işare etti. Ultağı mina açılı diler. Açı bir müracaat eslubu. Digendensin, Kayse peygamberini isketişirip, bizde bir yanakı bızga suksalar, ikincisine de suksınlar deyip, buru adeti yük dip etip, küçlü pozisyede bulunan işare etti. Anın şuşu çıkışından sın, Türk gazetelerinin birinci bitlerinde zor harifler bilen, Erdoğan nige açılı, açı tüşemge cide, talaşını yarattı. Premier her fırsat duganda metbuatka hücum iteki bek haberler çıktı. Bu turda Ruşen Çakır, Erdoğan baş yavlığı meselesinde kirçik getirildi. Şulhatlı keçili reaksiyek etmiydi, hatta üst taraftarlarında tulusunca kanaatlendire almadı digen analiz yasadı. Şiksiz bu mesele ele bir iki atmaga suzulur. Bu ideolojik meseleden mühimrek ise Türkiye'de ekonomikanın naçarga taban barığı. PKK bilen bitmegen kireş, şuna beyle Kürt meselesi tıra. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahtem İbrahim.
Azatlık Radyosu.
Qozonda 900 lab avtobus yurtuvchi yetmay, tag'in 400 dan ortiq bilet tekshiruvchi kerak. Bosh qalada maxsus hozirligi bo'lmagan kishilarga borlig'i 10 ming ish o'rni bo'shtiram. Qozonlar bo'shga bormay, ashiddan kelgan migrantlarni transport shirkatlari yetakchilari olarga bektilamay. Казан транспорт комитеты башлыгы әйтүенчә, шәһәрдә Таҗикстан, Үзбәкстаннан килгән 350 ләп шофер эшли инде. Казандагы җитәкчеләр мигрантлар русча һәм татарча юнләп белми, аларның документлары белән дә мәшәкать күп ди. Хәзер транспортчылар 20-25 мең эш хакы белән кызыктырып, эшләүчеләрне авыл районнардан эзләп йөри. Беренче шундый сәфәр Петрәч районы Шәле авылына булса, соңгысы Арча район үзәгенә ясалды. Район җитәкчелеге исә эшче куларның калага китүенә бер дә шатланмый. Арчадагы очрашуда безнең хәбәрчебез дә булды. Бу район үзәгендәге хәлләрне бик Тимирова иранды.
Азатлык радиосы үткәргән ачык микрофон сәхифәсендә бер ханым мигрантларга ишарәләп, үзебезнекләргә дә эш юк дип әйткән иде. Хәзер инде тулыш аныш белән үзебезнекләргә эш бар дип әйтеп була. Рәсми саннарга караганда, Казанда барлыгы 10 меңләп эш урыны буш тора. Аерым алганда, транспорт өлкәсенә 1 меңләп автобус йөртүчесе кирәк, 400-дән артык билет сатучы җитешмәй. Арча районының сәнгать мәктәбе бинасында оештырылган очрашуда Казандагы шушы буш эш урыннарын алырга чакырдылар. Анда Казандагы автобус ширкәтләре, трамвай, троллейбус, метро оешмалары, урта һөнәри белем бирүче уку йортлары үзләре белән таныштырды. Аларның кадрлар бүлеге вәкилләре кызыксынучылар сорауларына җавап бирде. Менә мәсәлән, 4-нче АТП оешмасының кадрлар бүлеге башлыгы Илмира Фирдәүс кызы булай ди.
Күзгә водительләр кирәк.
Нинди кеше булырга тиеш? Ир кеше ме, хатын кызы ме?
Ир кеше, кондукторлар кирәк. Ми ир кеше кирәк безгә. Иртүк тора инде, иртәрәк. 5-тә башлыйлар, сәгать 11-дә бетә эшләре. 10 сәгать эшлиләр.
Автобус йөртүчеләргә 20-25 мең кадәр түлибез дип кызыктыралар. Яшәп торырга тулай торак, авырган һәм ял иткән вакыт өчен түләү вәгъдә итәләр. Орша районының бер авылыннан килгән Фаил Шәмсетдинов та Казанга китеп автобус йөртүче булып эшләп карарга уйлаган.
Булат дип әйтәм. Безгә бит инде Казан якын, мин аны барып биреп ташлый алам. Булай да. Машина бар мин үзем. Эш ва акчасын түләсеннәр. Мин бер нәрсәдән дә курыкмыйм.
Ашадан
үзегез? Авылда?
Авылда
эш бар инде сән кешегә. Думаем авылдаш исеп килин. Авылда акчасыз.
Казаннан килгән кунаклар янында ике ханым тора. Алар үзләре өчен булмаса да, ирләренә эш эзли. Автобус йөртүче эше аларны да кызыктырды. Гөлфия ханым Файзрахманова Азатлык хәбәрчесенә үзенең дә тормыш иптәшенең дә эшсез калуын әйтте. Ул элегрәк төзелештә эшләгән. Эш урыннары ярминкәсендә аңа үзенә эшәле булмаган, ә менә шофер иреме Казанда эш табу бәхете елмайды бугай, диде Орчадагы Гөлфия ханым.
Без сокращение электек тә, шуннан эшсез калдык инде. Башка җиргә керүсез килмейбез, эш сәгатьләре озак, түләү аз.
Кешегезне җибәрәсезме?
Җибәрербез инде. Икәүләп инде булмас, бар балалар да бар, балалар эшлиләр. Тоже стройкта эшлиләр.
Килгәнне көттегезме әллә ниме? Сәмәдегезме, уйламадыгызмы? Барлык эшләр
бар. Эзләде, Казаннардан да җирп кайтып карадык. Эзләде, кызыма түгел. Эшсез яту бик авыр.
Орша сәнгать мәктәбенең залында Казаннан килгән җитәкчеләр оешмалары турында нутык тотты. Кешеләрне Казанга эшкә килергә өндәде. Казан шәһәр идарәсенең транспорт комитеты башлыгы транспорт ширкәтләрендә йөртүчеләрнең уртача эш хакы 15-17 мең сум диде. Элегрәк игълан ителгән 20-25 меңлек керем ул оешмасына карап һәм аеруча тырышып эшләүчеләргә түләнә икән. Билет сатучыларга аена 10-12 мең сум вәгъдә итәләр. Арчадагы шушы сәнгать мәктәбендә җыештыручы булып эшләгән Әлисән Гатаулина да берничә өстәл янына килеп караган, әмма күңеленә ятышлы эш әлегә таба алмаган. Ул трамвай йөртүче булырга хыяллана икән.
Шоферлар нигер безгә бармый бит инде, как тош кондуктор, тоже читенеш җиреп эшләргә кирәк бара, может. Аның өчен тору урын кирәк.
Акчада эш бармы соң? Ә күңелегезгә ошаган эш.
Менә эшли бит инде. Нормально зарланмыйм. Күңелемә хуш килде, дөрес әйткәндә. Коллектив әйбәт менә эшлә җирдә. Бай, үземнең бергә шемпор. Монда мин үзем эш иштүче булып кердем инде. Сайда мөмкинлеге булса һәм кыйлыгы җитсә, менә бер яктан ул бит инде теге менә трамвай йөртүчеләр бик күңеле бит инде, аны ишеттер менә. Аңа кыйлыгы җитеп бетмәс иде дип беләм. Ә үзем менә теге булса барыр идем. Менә трамвай йөртергә. Бар бит үтүк хатын кызларда. Ә менә аңа барыр идем үзе. Кыйлыгы җитеп бетмәс иде дип беләм.
Кичкенә кызын үстерүче Ләйсән Гатаулина әле тәвәккәллеген җыйса, мәктәптә соңгы елын укучы Рузәл Абдуллинның киләчәккә аның планы инде бар. Ул Казанга барырга һәм анда укырга керергә җыена. Автобус йөртүчесе булып эшләү аны кызыктырмый.
Күп үтергеш. Тұрышабыз енді военный артиллерийский училище әкірге.
Амында мен әшуғынлары тағдим етелер, автобус ертушілер әрінді.
Алай қып қызықтырмады енді. Мен үзім әттілік бар енді военный кіші бұларға деп, кішкене уақыттан ол енді қарби бұларға е.
Қозаннан келген жетекшілер шақыру білен ме, әлі өз тілегі білен ме, Орша районы халқы бұлайда Қозанға ішке ерейді. Орша муниципаль бірәмлігінің Башқарма комитеті башлығы орынбасары Рамил Ғафуров айткенше, «Инді қазір өк, күн сайын, Қозанға барушы электр поездлары Оршадан тулып кете». Халықның башқа жерге кетіп шілеуі көңілсіз қал, әмі бірнеше елдан халық қойтыр деп үмітлені Орша район жетекшілерінің бірсі Рамил Ғафуров.
Кішінің Қазанда, яки шит районда ішілеуі бізге бірінде де файдасы ек, ол бетінде зарплатысын мұнда алып қайтса да, науқыларын шында ішілеген жерінде қалдыра. Теге, мұна район боларақ, бетінде біздің бюджет жол подоходный налог деп айтабыз, налог на доходы физических лиц, шыннан топлана. Ол яқтан бізге ол, конечно, зор минус, но бұл мүмкінде әйтек ніндейдер зор производстволар ашылу әлігіне мұна яқын перспективада көрінмей шекерлі, шоңар көрәйінді кішінің қоядыр ішке орнашуы керек бұғын күнді. Халық бетінде ішсіз жерге тиішті көл. Ішсізлер олай ішін, ішсізлер юқ дейерлік. 0,70% енді мұна ол. Рәсмей тіркелгені. Аның бетәрі мұна бар шоңды ішшілері әйтегенде ол бірінде статистика біләнді енді көзәтілмей, көп ма халық бізнің Қазанда ішілей. Мына хәзер инде авыллардан да бик күп жерләр, охранный агентстволарда, һәм башка шурналларда төзелештә. Ул, конечно, тиге менә сергерлык дип тә сөйләшәбез. Ондыйлары да бар аның. Халык эшсез түгел. Тиге менә халыкның яшәешен күзәтсәң инде, тиге һаман алга таба барабыз. Ритмде шулай да ход дип әйтсәң дә инде, менә квартиралар төзибез, бит инде ипотека буенча да һәм башкасы буенча сатып алу сәләте үсә халыкның. Ул менә теге Қазанға халықның ішке кетуі бізге бір де не түгел, енді теге көңілі ұшырақ түгел, но мен аны теге ұшырақлы рәуіш деп кенә ойлаймын. Келешек бір 2-3 жылдан соң Қазан шәһәр ул халықтың барыбір енді менә нешектер қысып шығарашақ, қайтырлар деп ойлаймын.
Шулай Қазаннан келіп, іш тәқдим етушілер өзләренә яңа ішші қуллар ізләгәндә, район жетекшілігі мұның білән бек қанағат түгел. Олайда олар халық кері қайтачақ деп ішана. Оршада біздің хабаршыбыз Бике Темиров болып қайтты. Сіз Озатлық радиосын тыңлайсыз.
Озатлық радиосы Өфе.
Амурдағы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Крым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Ә хәзер сезнең игътибарга Башкорт дөньясы сәхифәсен тәкъдим итәбез. Бүген аның кунагы язучы, Башкортстан Язучылар берлеге идарәсенең рәис урынбасары Азамат Юлдашбаев. Ул безнең Уфадагы хәбәрчебез Фәнис Фәтхи белән бергә башкорт әдәбиятына күзәтү ясаган. Хәзерге заман әдәбияты нинди дигән сорауга җавап эзләгәнче, язучы идеаль вазгыятьне, аның нинди булырга тиешлеген әйтеп бирде.
Тәвсиратта әдәбиятның асылы турында берничә сүз, чөнки күп еллар гыдымында гыдалыбыралар әдәбиятның азатлыгы турында һәм дә әдәбият, шигърият гомумән азат булырга тиеш, җәмгыяттан, хөкүмәттән, дәүләттән, сәясәттән. Әлбәттә, аерым шагыйрьнең, аерым язучының иҗадын алып караганда бу хаклыла күренештер, ул азат булырга тиеш. Әмма әдәб дөйем әдәби процессты күзаллаганда без җәмгыяттан азат була алмыйбыз. Чөнки әдәби процесс бары тик җәмгыятьтә генә яшәй, һәм җәмгыятьтә сагылыш таба һәм шуннан сыгып баһалана. Әдәби процесс бармы, юкмы? Шуңа күрә Башкорт әдәбиятлар, Башкортстан әдәбиятлар бүгенге көндә республикала барган тормыштан аерып карала алмый. Без 2006 елда ук яңадан тергезелгән яхшы изге традицияны дәвам иттек. Райондар һәм калалар буйлап башкорт әдәбияты көннәрен яңадан тергездек. Бул касандыр совет осырында һыналган алым, һыналган юла, беренче диклем вакыт онытылып торганны һәм мына без бул юланы тергезеп, ысын мәгънәсендә халыкка кирәклеген халыкка кереклеген испатланык, чөнки әдәбият көндәре ул миндәдер айрым бер усрашу түгел, ядыслар сахна түрендә халык алды, шигырь укынала кайтып китте түгел, тере аралашу, тыгыд аралашу 3 көн 4 көн хыдымында бер районда тулыса күдәрләп сыгы. Менә бундай көндәр безнең былтыр булып китте, Архангел, Ермәккәй, Иглин һәм Дүртеле райондарында. Быйыл да Алла берһә, иншаллаһ, бул традицияны изге дәвам итәрбез дип өметләнәбез. Шулай ук бул әдәби процесстың күрсәткече булып, әлбәттә, китаптар, китаптар күзаллана. Китаптар безнең китап нәшриятының әйтүенсә, художество китаптарда мин күзаллана тотам, сыгару елдан ел арта бара. Арта бара. Уларның анык кына ханын әлбәттә ул расы кайтырдыр. Үткән елда Кирәймәргәндең бер китханаты яңадан нәшер ителде, ике телдә. Һәм бул китап, бул роман ошо юбилей исектәрендә яңгыса яңгыраш тапты. Икенсенән, менә тап вакыйга булырлык китаптардан Мәүлит Ямалетдиновның «Куласа» романы. Бул ошо юбилейга тура алып махсус язылган роман һәм шулай ук укучылар арасында да, әдәбият белгечләре арасында да хуплау тапты. Һәм айырып әйтергәндә, мин рус телендә чыккан Башкортстан шигърияте антологиясе китабы турында. Бул китап күләмле китап һәм махсус рәвештә әзерләнгән һәм 3-4 ел хыдымында эш барды бу китап буенча, антология буенча. Һәм бул антологияның үзенчәлеге нимәлә? Бунда башкорт шагыйрьләренең әтәрләре генә түгел, әйтәйек, Урал Батырдан эпосыннан башлап бүгенге көнгәсә, шулай ук Башкортстанда яшәгән һәм Башкортстанда туган барлык милли әдәбият вәкилләре, әйтәйек, татарлардан Роберт Миңнуллин, Гаташ, Илдар Юзеев, Дәрдмәнд. Шуңа күрә бул китап әйтергә кирәк, Башкортстан күләмендә генә түгел, ә Россия күләмендә тиешле резонанс алды, литературный газетала батылып чыкты рецензия.
Мәгълүм ки, язучылар берлегенә алынучылар елдан ел арта. Ә менә бакыйлыкка күсә барусы язучыларга үлкен бүген титандарыбызга алмашка лаеклы алмаш киләме?
Язучының таланты турында баһалау бердә генә лә рәхмәтле эш түгел. Чөнки бүгенге көндә киң танылу яулаган язучының иҗаты уның үзенең гомереннән дә артмаска мөмкин. Ә шул вакытта яшәү дәврендә дәүләт наградалары һәм башка лайыклы бүләкләргә ала алмаган шагыйрьнең иҗаты һуңнан бәлки күтәрелеп китәргә мөмкин. Тарих буны белә, күргәнебез, ишеткәнебез бар. Шуңа күрә бүгенге көндә ниндидер анык кына баһа бирү турында мин сакына тоткарланып торыр идем. Әсәнәт язучыларның сафы бүгенге көндә Башкортстанда 220 тирәһендә тирбәлеп тора. Ягъни статистикаларда шундый хәбәр бит, туым менән үлем дигән һәм шуның һәм безнең сафка алынулар һәм баягы бакыйлыкка китүләр менән статистика билдәләй нисбәт бер әмә сифат турында сынап та бәлки бер көн килеп уйланырбыз, чөнки 60-нчы үткән буаттың икенче яртысы безнең әдәбият өчен, башкорт әдәбияты өчен алтын буат булып исәпләнгән һәм менә шул кимәлдә тотмаенса артабан да дәвам итәргә бүгенге көндә яшьләр бәлки әдерме юкмы, менә инде киләсәк.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы.
Шигърияткә күбрәк киләме яшьләр, әллә инде башка жанрда да эшләүчеләр?
Шигърияткә. Ни өчендер, менә һуңгы вакытта җәмгыятьтә шигърияткә булган мөнәсәбәт ыңгайтып әйтеп булмый. Чөнки бүгенге заманда бүтә нәмә матди байлыкка, аксага корылган вакытта шигырь укучылар, шигырь китаптар йынтыкта сатып алучылар кызганычка каршы елдан ел кәми бара. Бул замандың күрсәткече. Бул әйтәйек, Башкортстанга гына хас түгел, шулай ук мен бүтә Россия интернет хас күренеш. Парадокс, шигърияткә игътибар ямгыятьчылык тарафыннан кемегән һайын, шигърь язучылар бердә генә кемме киһенсә, хәтта мин әле арта барам икән дип уйлап куям. Иншалла, шигърияткә килүчеләр бар. Ә проза, менә проза менән мин бераз хәвефләнергә лә урын бардыр, чөнки проза бит ул авыр жанр. Проза язучы өчен шагыйрь булып торырга мөмкин. Ә проза язучы өчен тормыш мәктәпләрен, тормыш сабакларын үтергә кирәк. Бүтә катмарлыкларында. Шуңа күрә проза килүчеләр бездә бүген кемрәк, кирәгрәк. Син әйткәндә менә Рәлис Уралгыловтан һуң, Зөлфира Калакбаевадан һуң мин әле күрмәем дә менә бу әдәбиятка аяк басып килгән ышанычлы, өметле яшьләрне хәвефләнергә урын бар.
Узган елларда өлкән әдипләр улар публицист була торгайны. Газета, журналдарда менә замананың сирдәрен, социаль проблемаларды, башка проблемаларды, көнкүреш проблемаларды һәм хатта сәясәтте, башка темаларды күтәреп fikir məqəllər minən sığır cəhay tırğanı. Hüngü yıldarda bana bu bir hirək kürünüş keylərində tügül mü?
Aslında zamanın kıymetleri özgere var alır, zamanın kıymetleri. Ya, ötken yıllarda dikkat etmesine min, gümümmen halkımızda burun-burundan koluna kalem algan kişi yavuplulak özünde tuyurga teyiş bugan. İlisin, halkı sen, milleti özün yavuplu. Şuna kura sesender devrinden alıp ok, yadosılık ol il ağahı digen yavuplulak da hükmete, burus da hükmete. Ol icadı minen gönetugül, özünün gırajdanlılığı minen de mutlak halkın alında bulurga teyiş. Hirege etip minen aslında tölken bugan yadosılar elinden eli. Күрініп тұра, Хасен Назардың, мына мен олы-олы зор үкіметкелі мақалаларын ханап айтырдым. Шуға көре, ұсынат та хереге, әмі бұл бүтәт деген үзді аңлатмай. Қадақтарда шындай бір не бар, үзді байланыр. Шағырдар тұрағында қызыққанда, яқшы шағыр, яқшы азамат болуға дейш. Яғни, гражданин. Әгер де ол яқшы шағыр болып, насар азамат болғала, оға бағағы кемей. Хәм керегенсе, яқшы азамат болып, насар шағыр болғала, ұшылай оқ әдебетті өзіне орын алмайсақ.
Мұңғы бірнесе елдағына, бірнесе тоналтылы егіт бақилыққа кетті. Бұна бұл неме тұрмы шауырлығынан ма? Әлінде ижатсының үрегі, күңілі, яралану, тиді яралануыдан неменен? Бұна оларға бәлкі иқтибар етмеуден неменен?
İhtibar gitmeu tügel bunda bu sosial fajiga ede aytib ketay Reis Tülak Qul Davlat Gabidulla Farhat Qunafin Marsel Iskandar buna bit tutuş bunga bir 4-5 yıl içinde bir buğun vakildar yuqqa çıxdı asın talantlar buna iki sosial yağını aytib ketay ulardan ijatqa kilew yıldarı ildin hikhanisi tuqhanisi yıldarına tora kile demek bir sistema ikincisini alıştırğan vaqtta siyasi sistema İqtisadi sistema ikincisini alıştırğan vaqtta çünki ular zamanın tigi yağında bilim alıp tigi yağında qiymetlerdi üyrenip ularda örnek etip ötken bolğan bul yaqtağı talaptarga qulaylaşıp ülgire almanlar qılğan yaraqlaşa almanlar qılğan qarşı şanam ikinci yaqtan ulardan tuğğan yıllarına ihtibar etek 50-nci Yıldanın alağı 60-cı yıldanın başı. Ben Asayim Eylesi oturduğunda Asayim bıl tragediyağı uzunselikli bir diagnozı koydu. Oğlum de, bıl bit boğun, tap, şol sırada tuğun, birinci tapkır ikmekke tamağı tuğun sırada. Uzunselikli diagnoz, yıldanın alağı 60-cı yıldarda nihayet halıq tın tamağı ikmekke. Tuya hem belki şundala birindedir, tragediyanın nigidere halıngandır. İhtibar bulmanı, onlar da anlamanlar, hanlamanlar, degen fikirmen giriş almayım. Bu tragediyanın sığanakları bulu mümkün değil. Tragediyanın sığanaklarının başka taraftan da gerek. Şol Reis Tülak'te, Gabidullah'ın Qul Davlat'te, 90'lı yıllarda halık okup, kitapları kuldan kula, kitap bulmayınsa kul yazmanan, koyun defterinden koyun defterine kusurlup yürütken şağırlar bir durum.
Hıngı yıllarda buna Şunday hüz bar bitinde Tatarstan menen Başkortistan yazuçuları hiregerek sorasha başlanı edebiyat günlerin hiregerek uyuştura başlanılar dep.
Birinciden şu hüzde aytkan kişinin kudina qaragım kela men. Birinde de anlaşılmau sanlıq hirak yürüşü yağma başka meseleler bizim arala kudetilgani yok hem bulmayasak da. Her vaqt uydara yürüşüp kurışıp turabız. Tatarstan menen Başkortistan Qazan menen Ufa arasında edebi beylenişlerin özülgeni herhalde mana men 5 yıl işleyim 5 dövr 5 yıl davrında bulganı yoktu. Çünkü bugün Kazan'da yarsalıla yaş bulup kaytır kazarıyla aralaşıp yaşayıp buna öyle Nazar Najmi'nin tuğuna tuğhan yıl yübeliydi ötkarıp kayttık. Onda Tatarstan'dan geldi. Kollega bu Tatarstan'ın halkı şağırı Robert Mignolin. Öyle buna Zeynep Beyşeva'a sakırı alganlar bugün güne Харитадар ким келгенге тейиш Татарстандан кунак болуп Акмулланын юбилейи бындала өттү, Казандала өттү, Татарстандын вакилдери бында катнашты, Башкортостан вакилдери Казанда өткөн Акмулла күндөрүндө катнашты.
Башкортостан Язуучулар бирлиги идараси рейси орун басары Озамат Юлдашбаев менен эңгемени тыңланыгыз. Уну Үфүнөн Фенис Фатхи ядерлени.
СМС келди.
Азаттык тапшыруулары турунда фикириңизди сиз хазир СМС менен да жибере аласыз.
Plus 7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
Plus 7 960 055 17 29 номерына SMS җибәрегез.
SMS килде. Бүген сәгат ахырына кадәр әле сезне яшьләр тормышына багышланган махсус сәхифә көтә. Яшьләргә кадәр балалар турында. Төрле илләрдә соңгы елларда балаларга караган кануннар, мөнәсәбәт, сәясәт, мәгариф һәм тәрбия мәсьәләләренә зур күзәтү әзерләнде һәм китап итеп нәшер ителде. Шушы хисапның Русиягә караган өлеше белән бүген без сезне таныштырмакчы булдык. Россия Федерациясы бик зур. Балалар турында сөйләгәндә дә, аларның хәлләре төбәктән төбәккә аерыла. Гадәттә сез, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, татар башкортлар күпләп яшәгән төбәкләрдән хәбәрләр ишетеп торасыз. Андагы милли тәрбия, милли мәгариф турында сөйлибез. Шулай да американ белгечләре Патрик Берри һәм Ирвинг Апстайн бөтен Русияны кулашлап алып, ниндидер соңгы тенденцияләрне билгеләргә тырышкан. Бүген без сезне бу мәгълүматлар белән таныштырырбыз. Хисапны Метин Карышмас белән бергә өйрәндек. Мәгълүматлар бәйсез чыганаклардан, Русияның статистика идарәләреннән, халыкара сәламәтлек саклау, Берләшкән Милләтләр оешмасының балалар идарәсе кебек халыкара оешмалардан тупланган.
Узган елда Русияда үлүчләр саны туган балалар санынан югарырак булып калган. Урташа гомер узынлыгы хатын-кызлар өчен 72 яш, шамасы булса ирләр биредә урташа 60 яшкә дә җитми үлеп китә. Туганда үлгән балалар саны да шактый югар булып кала. Яңа туган 1000 баланың 11-е үлә. Хисапны әзерләүчеләр бернинде нәтиҗә ясамый. Русияны бер ил белән дә шагыштырмый.
Русиядә балалар ата-аналарына арта барган социаль һәм икътисади басымнан зыян күрә. Гаиләләрнең авыллардан шәһәргә күчүе, авылларда яхшы белем алу мөмкинлеге булмавы беренче чиратта балаларны шикли. Алай да белем дәрәҗәсе Русиядә югары булып кала. Ата-аналар балаларына белем бирү мөмкинлеген тудырыр өчен кулдан килгәнне эшли.
Гарип һәм акылга заип балалар бөтенләй башка мәсьәлә. Русияда алар белән беркем дә кызыксынмый, аларның белем алуы балалар белән аралашуы өчен бернинде шартлар тудырылмаган. Андый балаларның тормышы гаилә эчендә генә була. Бу илек ничек булган шулай калган. Соңгы елларда арткан башка бер проблем исә балаларның өйдән качуы, иртә акша эшли башлавы, секс куллыкка сатылуы, сугыш барган Чечнядә һәм аның күрше республикаларында балалар ин авыр хәлдә. Гаиләләрнең таркалуы да балаларга күп зыян сала. Соңгы елларда Русиядә аерылган гаиләләр саны арткан. Ата-аналарның ишеугә сабышуы, балаларның AIDS белән авырган анадан инде вируслы булып тууы, Русиядә балаларны мондый ишаклардан саклау өчен хукук система әле дә юк.
To help people and make them feel better. And go to Anglia, Oxford.
Papa, Papa, we didn't.
You can turn into a dog. That's why I like it so much.
Мәгариф турында аерым бер-ике сүз әйтеп китү кирәктер. Совет чорында хосусый һәм гаилә мәктәпләре бетерелгәннән соң белем бирү мәҗбүри һәм бушка иде. Моның уңай нәтиҗәләре озак еллар 1980 елларга кадәр дәвам итте. 80-нче елларда дөньяда мәгълүматлаштыру һәм заманча технологияләр үскәндә Советлар Берлеге артта кала барды. Реформалар кирәк иде. 92-нче елда кабул ителгән реформа белем бирү системасына ирекле сулыш бирде. Җирле мәгариф җитәкчеләренә төбәк компонентларын кертү мөмкинлеге бирелде. Һәр төбәктә белем бирүне табигый социаль шартларга яраклаштыру мөмкин була башлады. Мәктәпләрдә яңа җәдвәлләр төзелде. Фәннәр укытудагы калыплашкан карашлар урынына заманча гуманитар, сәнгать, социаль фәннәр укытыла башлады. Дөрес мәгарифтәге милли компонент хәзер бетерелде. Хисап оңарша әзерләнгән иде.
Бирелгән бу иреклекләр сурәтендә мәктәпләрне финанслау исә нык кысылда 2003 ел бюджетында мәгарифкә барлык акчаның 3.5% гына бүленгән булган.
Русия хөкүмәтенең балалар ялларын һәм буш вакытларын оештыру югары бәйләнә хисапта. Бу ике максаттан чыгып эшләнә ди белгечләр. Біріншіден, балаларыны ұйыштырылған шараларға спортқа жәліп ету, екіншіден, түрлі спорт түркімлеріне яқылау болдырым.
Русияда ин популяр спорт түрлері футбол, хоккей, теннис, темір аяқта шуы, һәм соңғы вақытта баскетбол. Салкын бузлы кышларда Русияда хоккей һәм темир аякта шумаган бала юктур. Илнең бу спорт төрләрендәге профессионал спорт төркемнәре дә дөньяда иң көчлеләреннән санала. Шулай ук Русияда балалар шахмат уйнарга ирәне, Русияда гаиләләрнең балаларга уенчыклар алырга акчаны күп тотуы күзәтелә, диелгән хисапта.
Сәләмәтлек өлкәсендә иң күп борчылу тудырганы спид эйз ширенең таралуы. Ауру анадан туган балалар гадәттә хастаханәдә калдырыла, аннары ятимнәр йортына урнаштырыла. Мондый балалар саны арта. Рәсмиләр моңа борчыла, әмма вазгыятьне үзгәртү өчен аналарның йөкле чагында тикшеренүе, дәвалануы мөһим. Бу исә Русиядә әле җайга салынып кына килә.
70 ел буена Советлар Берлегендә халык дин тутмады. Берлек таркалганнан бирле дини оешмалар үсте. Халыкның яртысыннан артыгы үзләрен Русия православ чиркәвенә якын дип саный. Мусламаннар дип үзләрен халыкның 14% атаган. Русияда дини реге хукуку 1991 елгы конституция тарафыннан бирелгән. Хәзер Русиядагы әхлаки башлык сурәтендә мәктәпләрдә дин дәресләрен кертү күзәтелә, әмма илдә мондый дәресләрнең нигезе концепциясы төзелмәгән. Илдә арта барган рас ачылык һәм милләтара нәфрәт борчылу уята. Мусульманнар, яһудчигәннәр, ягъни рус булмаган кешеләр тапкыр башлар һөҗүмләренә дучар була. Русия ишке эшләр министрлыгы мәгълүматларына караганда, илдә 25 меңләп тапкыр баш скинхедлар бар. Халыкара оешмалар исә бу сан 2 мәртәбә артык, ягъни 50 меңләп дип белдерә. Шулай ук хисапны әзерләүчеләр Русиядәге мусульманнар арасында аерма булуы турында да язган. Идел Урал төбәге мусульманнарның тормышында ислам күбрәк мәдәни һәм идеология ролен уйный. Ул арада Төньяк Кавказ мусульманнары динни сәясиләштерә, диләр алар. Егерме беренче гасырда Русия алдында террор, хәерчелек, җинаятьчелек, кешеләрнең куллыкка сатылуы кебек проблемалар тора. Бу проблемаларның барысына да балаларның катнашы бар. Проблемалар чишелмәсә, беренче чиратта балалар зыян күрәчәк дип нәтиҗәсе американ белгечләре. Русия балалар хокукларын яклаган бөтен халыкара килешүләргә кул куйган, әмма аларны әле тормышка да ашырасы бар. Иң беренче чиратта Русиягә балалар хокукларын яклау өчен канун системасы булдырырга, әмма мәгарифкә җитәрлек акча бүлә башларга тәкъдим ителә. Моңарчы Русиядә балаларны үстерү бары тик гаилә җилкәсендә генә булды. Базар икътисады шартларында ата-аналар эш урыннары һәм хезмәт хаклары өчен ярышканда балаларны яклауга хөкүмәт тә үз өлешен кертергә тиеш дип саный белгечләр. Бу хисап белән сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә таныша аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlyk.org. Мәгълүматлар бәйсез чыганаклардан, Русияның статистика идарәләреннән, халыкара сәламәтлек саклау, Берләшкән Милләтләрнең балалар идарәсе кебек халыкара оешмалардан тупланган. Азатлыкта яшьләр сәхифәсе чираты. Мәхәббәт, гашыйклар көне, мәхәббәт турында җырлаучылар, менә кыскача шулар турында бүген Казаннан Рөстәм Исхакый сөйләр. Бездән аерылмагыз.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, безнең бүгенге яшьләр тапшыруында кунакта менә Дилан Нигматуллина һәм Булат Нигматуллин. Ни өчен без аларны чакырдык? Чөнки менә әле 14 февральдә Гашыклар көне үтте. Ул мәхәббәт көне булды һәм менә безнең чакырылган кунаклар алар мәхәббәт җырчылары дип әйтсәк тә ялгыш булмас. Аннан соң аларның күптән түгел 26-27 гыйнвар көннәрендә Уникста концертлары үтте. анда халык бик яратып килгән, менә интернеттан карап утырабыз. Халыкның фикерләрен, халыкның фикерләре яхшы. Менә шул хакта тулырак сөйләшер өчен без аларны бу студиягә кунакка чакырдык. Ә безнең беренче сорау инде булар. Менә шу 14 февраль гашыклар көненә бәйләп, сезнең өчен мәхәббәт нәрсә ул, Булат хан? Дилә, ул иҗатка илһам бирүче чыганакмы, әллә инде ул сезнең тормыштагы бер башка нәрсә, мәхәббәт нәрсә ул?
Исәнмесез, беренчедән әйтәсе килә бөтен Азатлык радиосы тыңлаучыларына бик шат сезне белән очрашуга.
Дилесең сөйләп бетер инде, аннан соң мин сөйләрмен.
Мәхәббәт нәрсә ул? Мәхәббәт уннан башка яшәп булмый торган әйбер дип әйтер идем. Мәхәббәтсез чынлап та яшәү мөмкин түгел. Мәхәббәт ул яшәртә, мәхәббәт иҗат иттерә, мәхәббәт күп-күп эшләргә этәргеч булып тора. Кичерешләренең иң бөек шундый кичерешләре дип әйтер идем.
Бүген сорау булдыры.
Мәхәббәт һәм ул иҗат та сезнең ничек чагыштыба? Анда сылу кыз, менә син хатын-кызларга күбрәк ясап җибәрсең җырларыңны.
Мәхәббәт бит ул төрле шәшә була. Дусларга мәхәббәт икенче төрле шулай бит. Син дусларны яратасың, дусларча хатын-кызны башкача яратасың. Шуңа күрә мәхәббәт төрле шәшә була. Гомумән менә мәхәббәт булмаса син бер нәрсәне эшләргә яратмыйсың икән. Мәхәббәт белән эшләмисең икән. Ул әйберен синең килеп чыкмый, теге максатларында килеп чыкмый, тормыш карашмый дип. Бөтен нәрсәне яратып, чын күңелдән яратып эшләргә кирәк. Менә иң авыры, иң читене тормышта шул яратмаган эшең булса, яратмаган ризыгыңны син инде көчләп таба алмыйсың, шулай бит. Яратмаган хатының булса, шуның белән яшәргә язса гомер буе астагъфирулла. Шуңа күрә инде бар нәрсәдә яратудан яралган мәхәббәтсез инде ул бундай тормыш мөмкин түгел.
Менә кереп китегенде сезнең үткән концертка ул сезнең Төгәл концерт идеме, икенче концерт идеме, өченче идеме? Ничегрәк оештырдыгыз? Ниндирәк җырлар керде монда?
Безнең инде абый белән икебезнең әйтик, бу икенче концерт. Менә безнең былтыр булды бергә, бергәлек проект эшләгән концерт инде, һәм быел икенчесе. Аңынчы Булатның үзенең аерым концертлары булганы бар иде. Минем дә аерым проект белән инде үземнең махсус тәүге концертым булды 4 ел элек. Менә былтырдан башлап без үзебезнең иҗатларны берләштереп, кое барыйк инде. Безгә инде Ходайдан бирелгән бергә җырларга инде әйтик.
Аерым-аерым җырлап карадык. Ул үзенчә бер үзеңне сынап карар өчен кирәк. Мәсәлән, мин Казанга килгәндә беренче башладым Дилегә караганда инде.
Әйе,
мин студент идем әле. Әле ул вакытта студент идем. Мин 2001 елда килдем Казанга һәм
2002
елда беренче тәүге концерт булды анда. Теге презентация шикелле. Аннан соң майда яңадан икенче концерт булды Камал театрында. Анысы натуральный концерт нормальный дигән шикелле.
Ялкынланып яны гәле без сию кушагында мәңге бергә калыйк әле мәхәббәт кушагында яны гәле дөрләп яныйк бездә ялкын бетмәгән синдә наз бар миндә наз бар димәк язлар үтмәгән яны гәле дөрләп яныйк бездә ялкын бетмәгән синдә наз бар миндә наз бар димәк язлар
Беренче тәүге концертымны эшләдем мин үземнең беренче альбомнан соң инде презентация да буларак инде Камал театрында шулай ук менә беренче концертымны куйдым. 3-4 ел элек инде. Әлбәттә, беренче концерт инде ул болай да авыр инде. Әле аны яхшы итеп күрсәтергә икеләтә авыр. Хәзер конкуренция бик зур.
500 гә якын җырчы.
Әйе, һәм шул 500 гә якын әйе, әле мин дә күптән түгел тешеп утырган бу турыда протестым. Менә 500 җырчы арасыннан ничек терәле менә аерылырга кирәк бит. Һәм баш катырып утырасың менә ничек нәрсә белән халыкны кем әйтмешли аптыратырга, ничек кешеләр арасыннан аерылырга.
Бүгенге көндә ничә альбом бар инде сезнең?
Минем бүгенге көндә 3 альбом. Менә беренче альбом, тәүге альбом инде менә минем. Икенче альбом менә 3-нче ел чыктым, 3-нче. Аннары былтыр әле күз көне чыгардым ремикслардан торган альбом. Шуның
шулык җырлар инде.
Әйе, әмма ләкин ул барыбер 3-нче альбом дип яшьләр өчен, махсус яшьләр өчен. Әмма ләкин яшьләр өчен чыгарылган альбомны бар. Алар да тыңлый икән дип ишеттем менә бик яратып алалар дип әйтә.
Мин 3 альбом чыгардым, ремикс альбом эшләгән юк. 4-нче альбом әзер. Алла бирса, быел февраль-мартларда оештырабыз дип уйлыйм
мен. Менә гадәттә менә мин үземдә энекәчләр бар, алар белән эшләү авыр, алар белән иҗат итү сез ничек яраша аласыз ул, ничек бер-берегезгә юл куясыз, икегез дә йолдыз, икегезнең дә аерым гына шәхес буласы килә.
мында без инде бер-беребезгә юл куеп эшләбез. Мәсәлән, сиңлекәш булар, мин аны сиңлекәш урында ул үзен тота, ә мин алай буларак тота.
Бу эшләгәндә инде, без эшләгәндә. Менә мәсәлән, кичкенә шоктан безне шулай тәрбияләделәр. Абый, абый буларга тиешле.
Кызлар күзлим, син ашатып.
Бу сәнидә сиген ярым бада, син ашаганда яшана.
Үзегезгә нинди образ сайладыгыз? Ялышмасам, җирдә син үзенчәлекле образ һәм синең ничек тәртәгән нык ират.
Үземне чын ират итеп хис итәм.
Бие, абый минем сәхнәдә шундый биттеге, сәрмүлмен улашкан теге егет биеп, анда подтанцовкалар белән үзе биеп, ул әлбәттә анда түгел. Ул салмак кына шундый.
Мин классик җырчы да түгел инде, әлбәттә.
Әйе, сәрмүлмен җырларда җырлый, әмма ләкин шундый менә теге салмак кына, шундый таза, чибер.
Дине рәхмәт.
Юган имитинте күреп, менә шундый образ инде. Ә минем шундый более современныйрак дип әйтим инде.
Ну шул вакытта диле шулай ук классик чагылышлар да китә. Заманча нидә направление да бар. Менә без шул ике юнәлешне бергә
тупларга инде.
Туплап Бәйе, бергә туплап бер концерт программасында күрсәтергә тырышабыз. Чөнки хәзерге вакытта бер генә юнәлештә эшләсәң, бу эстрада, ничек дип әйтәм, аудиторияны яуларга авыррак. Ә без инде, мәсәлән, халык җырларында башкарабыз, ретро җырларында башкарабыз, әйеме? Заманча аранжировка салып, яисә баянга гына. Шул ук заманча менә безнең композиторлар язган җырларны.
Шаякыз, шаякыз, килсәң иде яныма, күзләремә бер кара син ялбызсын. Canlarıma Ek şaya kız şaya kız Gilsen iyiydi yanıma Kuzilerime bir para Seni yalvızsın canlarıma
Шуңа күрә дә инде безнең концертларда менә карап утырасың залга. Әбиләр дә килә.
Ничә яшьтән? 16 яшьтән, 15 яшьтән.
Юк, әйтеп булмый. 70-кә
әбиләр дә. 70-кә хәтле анда басымның бәлки 50 теге 40 шулай. Ну, яшьләр дә шул ук вакытта күп.
Менә мин үземне әйтеп инде, мин беләм, минем аудиторияда яшьләр күбрәк. Яшьләр күбрәк. Хатлар да язалы күбрәк яшьләр. Автограф алырга киләләр, олылар, әмма лекин кызлар өчен алар.
Ана әйтик инде
кызларым малайлар өчен
вакыт узган саен менә безнең җырларның эчтәлекләре дә үзгәрә. Чөнки без үзебез дә үзгәрәбез. Мәсәлән, без элек яшьрәк идек, анда инде мәхәббәт, кызлар, тегесе монысы. Ә хәзер, мәсәлән, репертуар минем үзгәрде. Диле хатын-кыз бәхете турында.
Мин
ират бәхете турында җырлыйм хәзер. Дәва тием дигән җыры бар, әйеме? Әни турында, туган як турында, тормыш гомумән. Менә безнең Диле белән икебезнең яңа җырыбыз бар.
Әйе, безнең гомер дигән.
Безнең гомер дип атала. Гомумән бу җырда безнең гомернең бөтен мәгънәсе салынган иде.
Без аны тыңлап китә алабызмы?
Тыңлап китә алабыз.
Тыңлап китәбез әле. Менә планнарда клип төшерергә исәп бар. Алла бирсә, яз көннәрендә инде.
Миңа калса, миңа бик ошан. Минем иң яраткан җырларның берсе дигән икебез дә инде.
Әйе.
Безнең репертуарда. Безнең гомер, шишмә сүзләре Бик зур рәхмәт Марат Мухинга Диләнең хәзерге вакытта иптәшенә, тормыш иптәшенә.
Һәм әлбәттә Рәмис Әйметкә сүзләре бик яхшы.
Авторлар молодцы.
Авторлар турында киттек сүз. Кемнәр белән танышасыз?
Соңгы вакытта Лейла Дәүләтова белән бик күп җырларны без эшләдек.
Хитлар булды бугай.
Хитлар, әйе, менә безнең абый белән сеңел. Хатын-кыз бәхетле Лейла Дәүләтова, аннары Булат Каянга әле җыр язды, бик матур Аскар Усманов киене.
Беренче җырым минем.
От бәхете Лейла Дәүләтова, әйе. Бик матур җыр килеп чыкты. Аннары минем инде бик күп җырлар инде. Таба алмассың яхшыракны, сагынам сөюмне.
Бәлүр Савыт.
Бәлүр Савыт Гөлсәрвер сүзләренә язылды.
Яшәр идем кемнеке?
Яшәр идем Роберт Мингольдс.
Яшәр идем Мин бу җирдә былбыл булып кына Сайлар идем киләрне Талыга кунып кына Ә мин һаман яшим әле Кеше булып кына Кош була алырмын ахыры Кабат туып кына
Аннары Мәхәббәт гөле деген жыр. Әле ул шулай ук бик таныш түгел. Мен аны Саленкаларда жырладым, әмма лекен радиоларда бик яңрамады. Мәхәббәт Гүлеләле Дәүләтова. Килен белә койнана деген шулай ук бик матур.
Бу яңа.
Бу безнең дә махсус без иң зур бәхет дигән концертка гаилә елына багышланган концерт булды бит инде.
Булмас димә деген жыр дуэт бар безнең диләр белән. Әтиләргә хөрмәт изеннән язылган безнең иҗатка алар юл куйганнары өчен, безне аңлаганнары өчен.
Тату гаиләдә, ике иңдә, ике канат гүя.
Балачактан бер үк хыял иде, ир җырлыйсы килә бик тә килә.
Булмас димә, һич тә булмас димә, җавап булып, әнә мон сирпелә. Хыялымнар мине ышанып яшә, һич тә булмас димә.
Менә бу хит ясауның бер сценарийсы бармы?
Хитне бер кашанда планлаштырып булмый. Ул шулкадәр шундый әйбер, хәтта менә кайвакта
хит скользкий тип.
Юлим, хәтта композитор да язганда 100%-ка хит булыр бу дип ышанып бит алмыйлар. Чөнки аны бит җырны халык бәяли, шулай бит инде.
Юк, аны язганнан соң билгеләнде ул. Сүзе дә яхшы булса, кие дә яхшы булса, әле җырчылары да шәп булса.
Йоганнар менә шундый әйбер бар әле, әйме? Менә һәрбер җырчыга үз җыры бар.
Үзенә килешкән.
Үзенә килешкән. Үзенә килешкән җыр тагын бер шундый менә момент бар. Менә үзенә килешә торган җырны сайлый белер иде.
Дөрес, анысы да дөрес.
Кобзон Пугачёвның җырын җырлый алмый, Пугачёв Кобзонның җырын җырлый алмый.
Шулай инде.
Шулай бит инде, һәрбер кешенең үз җыры булырга тиеш.
Җырчыга миллилек кирәкме? Миллилекне сиздерү җырлардан бер кайтып төбәктә баргашманда, менә бәлки анда сүз әйткәннәрдә менә балакаем сезнең җырны җырлап кырганда безнең балалар татарчага кайта башлады дип. Менә
шундый. Юк, әйткән кешеләр бар.
Чөнки бит йолдызлар безне арттыра. Мәсәлән, безнең татарда шундый, мәсәлән, сезнең кебек йолдызлар булгач, татар яшьләре урыслашкан татар яшьләре дә татарча өйрәнә башлый, тыңлый башлый, карый башлый.
Менә әйтәләр бит инде менә татарча җырларга кирәк дип инде баяннар белән. Менә ул, әлбәттә, ул дөрес әйбер. Татар халык көйләрен онытмаска кирәк. Әмма ләкин шулай ук татар яшьләренә ничектер менә аларны кызыксындырыр өчен, минемчә, барыбер
заманча юнәлеш
белән, заман белән булырга кирәк минемчә. Менә, мәсәлән, без Барс Рекс компаниясын шулай ук әйтеп үтәсе килә, дискотекалар эшли башлады. Ул татар дискотекалары шукар яхшы дәрәҗәдә бара, хәтта анда урыслар да йөри. Менә минем дуслар, урыс бөтенләй татарча сөйләшә белмәгән дуслар килә һәм аларга ошый андай бер. Менә хәзер күп татар яшьләре инде берничә ел элек татарча җырларын бөтенләй тыңламаган кешеләр татарча дискотекаларга йөреп, алар татарча җырларын тыңлар.
Ярар, без менә башлаган идек мәхәббәт белән, мәхәббәт белән төгәллеген шушы әңгәмәбезне.
Мәхәббәт бар ул, мәхәббәтне эзләргә кирәк. Мәхәббәттән генә яралган балалар, мәхәббәттән генә яралган гаиләләр инде бәхетле була. Инде мәхәббәт дип инде яратып та әле аерылалар бит инде, шулай бит күп кешеләр.
Әле инде бу ситуациялар була инде.
Яратмыйча да кияүгә чыккач инде болай ничек торырга кирәк.
Аннан соң инде әйтәсе килә, ул мәхәббәтне төрлечә чагылдырасың һәрбер менә яшьтә. Аннан соң ул мәхәббәт ничек дип әйтим икән мин аны? Хисле мәхәббәткә әйләнми, ул ничектер менә ныклы,
төпле
мәхәббәткә әйләнә юлдан юл. Анда ихтирам да бергә кушыла инде, барсы бергә.
Гашык булып була ул.
Ватмасаң,
мәлекен сакларга.
Мәхәббәтне шул ватмыйча гомер буе саклап яши алсаң, инде
Вәлүр Саут кебек ватла күрмәсен. Чөнки мәхәббәтне саклап калу ул минемчә иң зур авыр.
Авыр эш.
Авыр эш ул мәхәббәтне саклап. Шуның өчен менә безнең концертта гаилә елына багышланды. Иң зур бәхет дип аталды бит инде. Иң зур бәхет инде безнеңчә инде гаилә бәхете. Ә гаилә ул мәхәббәтсез яши алмый.
Бер-беребезне яратып яшибез.
Казаннан Рөстәм Исхакый әзерләгән тапшыруны тыңладык. Бүген ул мәхәббәт һәм гашыйклар көненә багышланган иде. Біздің бүгінгі тапшыруымыз шуның білен тәмам, құрметлі тыңдаушылар. Азатлық радиосының татар башқұрт редакциясы сізге исәнлік саулық тілеп қала. Микрофон алдында Алсу Құрмаш болды. Сау болыңыз.